Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И продължаваме нататък. Александър Сиди, ВМРО. В полет ли сте, господин Сиди?
Здравейте.
Воеводите. Разбирайте го в широкия смисъл на думата.
Надявам се, че да. След последните европейски избори направихме един добър резултат и от тук нататък ВМРО върви напред по своя път. И в местни избори готвим се активно за тях.
Не се ли коти позицията на вашия вице-премьер и лидер на ВМРО Каракачанов с тия самолети F-16 и с ремонта на СУ?
Не мисля, че се клати, макар че имаше включително и приятелски огън в тази посока, но това е нещо, което Красимир Каракачанов говори от първия ден на своя мандат, че трябва да има превъоръжаване на българската армия и мисля, че стигайки до тук, да стигнем до момента, в който почти подписваме договора, мисля, че най-напред като фаза, която стига въобще български министър. Така че да, със сигурност, колкото по-напред стигаш, толкова по-голям огън ще има срещу теб, но аз смятам, че Красимир Каракачанов е достатъчно сериозен политик, който може да удържи на такъв натиск. Така че не мисля, че се клати, а по-скоро враговете на това България да има своята силна армия стават все по-силни. Не мисля, че това обаче клати неговата
позиция. Президентът враг ли е на силната армия? Тази грипа ни сякаш някакси съм остана фикс идея.
Аз не го слагам в тази категория, по-скоро слагам външните фактори, защото когато купуваш въоръжение от едната световна сила, другата обикновено прави всичко възможно да спре това.
Това не е само търговска сделка, нали така да се разберем?
Точно така. Търговска сделка може да бъде за всякакви други неща, но за въоръжение, особено с американска страна, няма как да се случи. Тя минава през техния конгрес, през нашето народно събрание. Това не е търговска сделка, това е договор между две правителства на две държави. Така че аз не слагам президента, както и нито един вътрешен местен политик в категорията врагове на това, но в крайна сметка виждаме, че изключително силен става натиска, включително и президента понякога говори с гласовете на хора, които се опитват да спрат тази
сделка. Няма ли да станем ние наистина зависими от... не че сме много независими в момента, но от американците, и ще ви дам един прост пример. Не знам дали знаете, че при покупка на американски изтребители Израел ги купуват без софтуер. Те си изработват свой, кодиран, командван от тях, за да могат техните летателни машини да бъдат абсолютно невъзможно да бъдат манипулирани, не само проследявани. При един софтуер, който не е на твой командван, даже може да ти забранят излитането. Да ти го препятства.
Израел е доста различно.
Разбираш, че е различно.
Като
но...
държава. В крайна сметка отношенията между Америка и Израел са много силни от много години. Израел получава военна помощ от щатите всяка година. Израел ползва най-новите самолети. Включително първата битка с най-новия F-35 беше именно с израелските военно-въздушни сили. Така че Израел трудно бихме могли да го сравняваме в случай. Но това, което прави
министерството... Давам го като дързък пример.
Да, защото израелците могат да си го позволят до толкова, доколкото знаят, че те са основният стратегически партньор на щатите в онзи край на света, който така или иначе е размирен и още дето всеки ден се случва по нещо там.
А нас какво ни пречи да бъдем и ние един така индипендент, как на български, независим партньор?
Това е нещо, което така и не мога да разбера защо, но никога не сме успявали да постигнем. Когато бяхме в източния блок, тогава бяхме така много силен, много верен.
Крайни брати с руснаците.
Да, много верен партньор на руснаците, но в крайна сметка те ни казаха какво да правим. Сега сме много близък партньор до щатите и там съответно чакаме те да ни кажат какво да правим.
Обаче сега в Европа, извинявайте, че малко се отклонявам, май ни стъпват на врата германците и французите.
Холандците също с тяхното желание да ни спрат от Шенген и така нататък.
Да, има производство в ръководните органи, да, но приема бележката за холандците.
Общо взето, така немалка част от западните държави се опитват да... тази Европа на двете скорости, която се опитват да правят, всъщност България е една от силните и стабилни държави в източната част на Европа.
Както казва вашето поколение, да ни направят игнор.
опитват се да ни вкарат на две скорости. Ние общо ето им помагаме вътрешно политически, защото ето това, което направиха БСП сега тия дни, да обвинят собствената си държава, как видите ли, тук убиваме демокрацията ежедневно.
С субсидиите.
С субсидиите. Преди. Да, ту не има и първо писмо. Те се оплакват, може би, всяка седмица от нещо в Европа. Как видите ли, тук ГЕРБ и Обединени патриоти мачкаме демокрацията, което е абсурдно.
И сега всъщност... да покажете, че сте кавалери.
Да,
аз дарих на Корнелия Нинова едни 10 лева по нейм призив, защото тя се помоли всички граждани. Вие ли сте приготвили? Ето, ли сте чул коментара?
Чух коментара ви, приготвил съм си 10 лева, ето, за да може да...
Давайте ми аз да ги предам, да, че и вашето име, аз помолих и моето име да се запише в дарителите, в списъка на Сметната палата, и вашето име да запише.
Да, разбира се, няма проблем, аз съм кавалер.
Ето, госпожо Нинова, вече сме приготвили, така да ги покажа, 20 лева.
Искам
аз и господин Сиди даряваме ги за...
За кампания, за местни избори, за да може да има...
Защо ги дарявате ви? Аз ги дарявам, защото искам част от левите идеи, на които симпатизирам за социалната справедливост, за някои аспекти на подпомагане на пенсионери и млади семейства, да просъществуват. Не за Корнелия Нинова, а за партията.
Точно така. Вие? В България трябва да има опозиция. Аз винаги съм казал, че опозицията, която прави
Корнелия
Нинова...
Вие ги дарявате да има опозиция.
Да, но не такава, каквато прави Корнелия Нинова. Затова ги дарявам за партията и за тяхната партийна дейност, за да може да има опозиция, защото в тази партия има много стабилни, сериозни хора, които знаят какво искат да променят и как искат да го променят.
За съжаление, обаче...
Сергей Станишев е председател на партията на
Европейските
социалисти и като такъв има своята визия за България от гледна точка на Европа. За съжаление обаче и той много добре разбра, че на българския казан в ада няма дяволи, защото ние сами успяваме да си ги дърпаме обратно хората, които тръгват да излизат. Сергей Станишев е мой политически опонент. Аз не харесвам много голяма част от неговите политически идеи, включително натиска за Истанбулската конвенция. Ние там сме, дори ви казвам, политически врагове. Въпреки това обаче, той е един от малкото българи, които успя да стигне на висока позиция в неговото политическо семейство.
Еми, трети мандат, представете си.
Той оглави своето политическо семейство и аз за това не разбирам. Вие с вас в това студио коментирахме, когато той беше така извън листите, чувахме се, ще влезе ли, няма ли. Това е тежка политическа глупост, която аз не разбирам от страна на Корнелия Нинова и нейното ръководство.
А що го прави Корнелия Нинова това?
Тя може би се опитва по някакъв начин да контролира своята партия. Аз не мога да кажа вътрешно партийно как стоят нещата, но аз отстрани като обикновен наблюдател на политическия процес не разбирам как може председателя на твоето политическо семейство да е от твоята партия и ти да не го издигаш и да не го показваш всеки ден по телевизията.
А знаете ли, че Сергей Станишев ми напомни извън интервюто, което преди малко гледахме, че Корнелия Нинова, когато се избирали за председател на БСП, кое е ангажимента, и тя после го и говореше, да стане министър-председател на България? Вие мислите ли, че тя има шансове?
Ами, тя за това и загуби тези избори, между другото, последните европейски избори, защото за хората от БСП това не бяха европейски избори, бяха парламентарни такива. Те навсякъде ходиха и обясняваха как сега ще спечелят тези избори, веднага след това следват предсрочни избори, на които тя ще стане.
Не бяха ли сепаративни такива? Една върхушка да спечели... потискайки други членове на партия.
Не мога да коментирам вътрешно партийно, не знам кой как.
Това, което се вижда,
да, така, това, което се вижда отстрани, единствено мога да коментирам, но вътрешно партийно не знам. Това, което обаче направиха, не влизайки в залата на събранието, казвайки, ние сега ще ходим при народа, очевидно народа ги чу и ги наказва.
А какво щеше да стане, ако Корнелия Нинова беше поела ръката на Борисов и беше приела да стане председател на Народното събрание? Това коварен ход ли беше, както тя го изкара?
Ами...
Защото тя сега, нали знаете, излязоха с позиция част от изпълнителното бюро, не всички, и във вторник те ще и потърсят другите, които не са били поканени да подпишат сметка, доколкото разбрах. Тя излезе с позиция, че Сергей Станишев казал, че Борисов бил държавникът, той не бил.
Това го чух също абсурден скандал. Ето така управлява БСП.
Така ли се взема властта?
И второто, което е, за това и може би хората ги наказаха и на последните избори, както и на последните, може би, 10 избора поредни. Защото не може с такъв тип самочувствие да излезеш и да кажеш, край, ние сме единствената възможна алтернатива, това управление трябва да си ходи. Това управление е избрано от българския народ през избори, демократично. ГЕРБ са най-голямата политическа сила, получили са най-голям брой гласове, направиха коалиционни патриоти и от тук нататък следва времето, в което БСП трябваше да се изградят като една алтернатива на това управление. Не като кресливо опозиция, която всеки ден да създава скандали, от които само се храни
нищо друго. Но вие, макар че бяхте на различна позиция от ГЕРБ и те не ви послушаха много-много, носите отговорност за това, че БСП сега може да залезе, защото няма парички.
В крайна сметка, това е решение на Българско народно събрание, ние се съобразяваме с него. Имахме своите забележки, имахме своите корекции, имахме внесен текст в между първо и второ четене, който според нас беше по-справедлив. И тъй като ние сме демократична партия, много добре разбираме, че когато има мнозинство, то печели със своите гласове. И това е нормално.
А вас кой ще ви купи сега? Защото Корнелия Нинова намеква за обручи от фирми, т.е. за ДПС, олигарси, да.
ВМРО са се опитвали да купят много пъти последните 130 години, включително и Коминтерна, тогава и загина един от големите водачи на ВМРО, Тодор Александров. Така че опитите да ни купят са били много годините, но за 130 години ВМРО успява да съхрани своята национална позиция по всички теми и не мисля, че от тук нататък ще имаме някакъв проблем с живота на партията.
Но имате ли пари?
Били сме извън парламента много дълго време и сме имали нормален партиен живот и без партийна субсидия. Знаем как да правим политика и без да имаме партийна субсидия и това за нас не е голям проблем. Проблемът е единствено в това, че може би това ще намали възможността малките партии да се развиват добре. Защото колкото по-малко гласове получиш, толкова по-малко съответно ще бъде субсидията.
Колко е членската маса на ВМРО?
Не мога да ви кажа, организационният секретар знае най-добре, но със сигурност е достатъчно, за да поддържаме организационния живот с членския си внос. Ако за това не питате.
А колко ви е членския внос?
Това зависи от всяка една организация, според това къде се намира, според това каква е дейността, която прави. Има между 1, 10, 15, 20, 100 лева по места, ръководство.
На месец ли, какво ли?
Да.
На месец?
Пак казвам,
или
зависи
на
кой къде на година.
Не ли малко?
Но зависи кой къде сега. Има малки организации, където хората нямат възможности. Съответно, ако му кажеш, дай сега 10 лева на месец, той няма да ги даде за партиен живот. Има съответно и хора, които могат да си позволят и съответно идват и помагат по някакъв начин. Така че нямаме проблем, пак казвам, ВМРО дълго време било извън Народно събрание, нямаме проблем да живеем с.
Живко Тодоров беше първият гост от изпълнителната комисия на ГЕРБ, кмет на Стара Загора, знаете го. Аз го попитах, ще обсъждате или даже помоли да попита Борисов в сряда, имат събиране, дали биха приели ГЕРБ дарения от големи индустриалци. Вие?
Разбира се,
всеки... дадох пример, ако КРИП, най-голямата работодателска организация, изведнъж реши да дари на ГЕРБ пари, ако реши да дари и на вас, ВМРО,
разбира се,
ли
няма...
ги приели?
Няма проблем никакъв, стига да знаем кой ги дава и за какво ги дава. Защото ако ги даваш с идеята, че след това ВМРО ще влезе в властта и ще връща, мисля, че не бихме приели такова дарение.
Винаги ще се подозира нещо такова.
От друга страна обаче, не дайте забравя, че ВМРО има собствена различна и отделна кауза и ние във времето имаме много дарители по тази кауза. Именно каузата Македония. Работили сме с много хора, които са ни помагали и са издържали хора от нашата съседка. Помагали са си даването на книги, исторически карти, дискове и всякаква пропаганда в тая посока. Така че ВМРО дълго време е работил с спонсори, има своя собствена различна кауза, така че...
А как ще проверите дали някой голям бизнесмен няма да ви каже, ето сега аз дарявам тук хикс
пари? Ето, това трябва да става публично.
Ето, ще стане. Как вие ще разсеете съмнението, че после наистина трябва да се отплащате?
Това е големия проблем на закона. Това е големия проблем, който ние говорихме по време на дебата, защото не разбираме как бихме могли точно да разсеем тези съмнения. И втория момент, който е, аз не си представям, че една фирма ще дойде, ще дари, махнете на ВМРО, ще дари на опозицията, без значение коя тя в момента, защото днеска е БСП.
И вие ли подкрепите Нино?
Не, друго имам предвид. Когато дойде голям дарител, той би могъл да тръгне да дари на тези, които са с най-сериозни шансове да влязат в управлението. И трудно би успял да го убедиш да дари на някой, който няма такива шансове, защото в крайна сметка той със сигурност ще се опита макар и незаконно в момента, но лобизъм е това, което, към което вървим с тази един лев субсидия на глас. Лобизъм, който ние трябва да направим още много закони, да го пишем в закон за политическите партии, защото това е системата, която очевидно приемаме. Аз се надявам в най-скоро време да изчистим този въпрос, защото в момента оставихме едната страна на медала, но не сме отворили другата и трябва, правейки тази субсидия един лев...
Не, закона влезе в сила.
Закона влезе в сила.
А не, не е влязал. Чакаме президентско вето.
Чакаме президентско вето. Да. Вероятно ще има такова, но предполагам, че до края на юли ще бъде изчистен и този въпрос. Нямам съмнение,
че ще влезе от...
От 1 август, вероятно. Нямам съмнение, че ще бъде преодоляно ветото, както много други преди това. И така, трябва да отворим най-сетне този дебат, какво правим. Добре, окей, субсидията един лев на глас, решено е с мнозинство в Народно събрание. Какво правим от тук нататък? Как ще организираме така, че хората да нямат съмнение, че когато някой дарява пари за своята политическа формация, която харесва, той не го прави с цел след това да печели някакви дивиденти. Надявам се, че ще намерим правилните текстове, с които да изчистим този въпрос.
Кога ще преоцените, как да го кажа по-деликатно или по-остро, до тук изпълнената програма ГЕРБ по Обединени патриоти?
Това е тема, която нашия вице-премьер, председател на ВМРО Красимир Каракачанов отвори веднага след изборите, защото не беше изборна тема. Mm-hmm. И това е тема, която ние трябва да седнем, надявам се, в най-скоро време.
На вашето място.
Точно да. Така, да. И трябва в най-скоро време да отворим този въпрос.
Преди ваканцията.
Да седнем, надявам се, преди ваканцията, за да може след ваканцията да започнем с действие по този въпрос. И второто, което е, надявам се, преди ваканцията да бъде прията и концепцията на Красимир Каракачанов за циганите.
Аз специално исках да го поканя, но отложихме това гостуване. Това е много важен въпрос и той трябва да се разисква активно.
Защото всеки ден виждаме какво се случва по улиците на Бургас и града.
Много ви благодаря. Заповядайте. Александър Сиди, ВМРО, кратка рекламна пауза и продължаваме нататък. Медиите, коректив или куче в азач на политиците. Борислав Зимбиров, 24 часа.